Mēs turpināsim jau agrāk iesākto sēriju no Jākaba vēstules. Kā jūs zināt, katru reizi, kad man ir iespēja sludināt, tad es mēģinu turpināt iet uz priekšu. Un šajā reizē mēs esam trešajā nodaļā. Mēs tūlīt arī lasīsim šo rakstvietu. Tikai gribu piebilst, ka šī ir, laikam, ir tāds grūts reizes, kad ir jāsludina. Šī laikam ir viena no tām, jo tūlīt lasīsim rakstvietu un iespējams jūs tūlīt arī sapratīsiet. Tāpēc lasīsim un pēc tam lūksim Dievu, lai Dievs dod mums saprast to vārdu. Brāļi, netaupiet daudz par mācītājiem vai skolotājiem. Zinādam, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Jo mēs visi daudzajādā ziņā klūpam. Ja kāds neklūpa vārdā, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemaukts mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdam līdz ar visu viņa augumu. Lūk arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīks stūr tās vada, kur ptiecas vadītājs. Tāpat arī mēli ir mazs lociklis un veids lielas lietas. Redz, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Mēli ir kā uguns. Mēli ir netaisnības pasaule. Mēli ir likta starp mūsu lielcekļiem, lai un tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pat ir elles aizdedzināta. Jo katrs sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savaldu un ir savaldījusi cilvēka dabu. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas sindes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc dievu līdzības radītus. No tās pašas mutas iziet svētība un lāsts. Tam man, brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izver no vienas mutas saldu un rūkt? Vai man, brāļi, vīģis koks var nest eļas koka augļus un vīna koks vīģis? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Amen, tas ir Dieva vārds. Lūksim, Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mums katru svētdienu dodi savu žēlstību, ka mēs varam sanākt kopā, lai Tev pielūkt, lai Tev slavētu, lai stiprinātos, lai mums būtu sadraudzība vienam ar otru, un ka Tu dod mums iespēju Tavu vārdu lasīt kopā, pārdomāt. Un mēs lūdzam, lai arī šodien Tavs vārds mums to izskaidrots, lai Tavs gars nāk palīgā man to skaidrā valodā izstāstīt, un lai tas ir tas, ko Tu gribi teikt, un lai tas mūs ne tikai norāda uz kādām lietām, ko mums vajag vai nevajag darīt dzīvē, bet arī, ka tas mūs stiprina. Un mēs lūdzam, lai šobrīd Tavs gars ir tas, kas palīdz mūsu sirdis atvērt un prātu vērst uz Tavu vārdu, ka mēs neaizmaldamies savās domās kaut kur citur par ikdienas lietām. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Jūs redzat, virsraksts ir vienā valodā. Droši vien kādam no jums likās, 18. februāris tūlīt būs, un pēdējā iespēja Andrejam pateikt savus domas par to visu. To es īstenībā pēc tam tik pamanīju, ka tas virsraksts arī varētu tā tikt tulkots. Galvenā pamata doma šajā rakstvietā ir tas, ka tas, kas mēs esam, viss caur mums komunicē vienu saturu. Mēs citreiz tā, sakam, kad ir ķermeņa valoda, kad citreiz cilvēks pat vārdiem nerunājot, komunicē kaut kādas lietas, vai, sakrustots rokas, vai, visādas lietas, jā, kā skaidrot. Un šajā ziņā šī rakstvieta arī ir par šo vienu gabalainību. Ka cilvēks ir viens, un ne tikai viņš savā būtībā, savās emocijās, bet arī savos vārdos, savā valodā. Un to mēs varam redzēt visu caur Jēkaba vēstulē, ka Jēkabs arī ar to iesāka vēstuli, un viņš saka, ka mūsu dzīvē tieši tāpēc Dievs iedod, mums ļauj piedzīvot gan grūtības, kas ir dažādi veidi ciešanas vai sāpes vai zaudējumi, gan pārbaudījumi, gan kārdinājumi, tie ir grēka ziņā, kad grēks mūs kārdina. Un trešā lieta, kas par ko Jēkabs runā, ir, kad mums ir dažādi izaicinājumi. Un es teiktu, ka šīs ir tās trīs lietas kā vadlīnijas, kuras Jēkabs visu cauri vēstulē apskata. Viņš apskata pārbaudījumus, grūtības, viņš apskata kārdinājumus, kas ir saistībā ar grēku, un viņš apskata izaicinājumus, kur mums ir iespēja vai nu pieņemt izaicinājumu un iet ar Kristus dabu un Kristus garā, vai arī krist un apstāties un neko nedarīt. Un tad Jēkabu interesē šī pilnveidošanās, viņu interesē šī attīstība. Viņš redz kristiešus, pirmā nodaļā viņš saka, līdzīgus Kristum. Tad, kad jūs esat līdzīgi Kristum, jūs esat pilnīgi. Jūs esat viens vesels. Un šis vārds viens vesels atkārtojas vairākas reizes Jēkaba vēstulē. Un šajā gadījumā arī mēs lasījām šajā paragrāfā, kad Jēkabu interesē šī miesas mazākā, viena no mazākām sastāvdaļām, ja tā var teikt, mēli, kur mēs ikdienā nemaz neredzam viens otram. Neviens jau nestaigā ar mēli izkārt. Viņa ir noslēpta. Un jautājums ir, vai mēli kaut kādā veidā nerad kaut kādas atšķirīgu vēstījumu. No vienas puses mēs tā kā esam, kas mēs esam, emocionāli, vai nu nosvērt, vai nenosvērt, un pārliecība, vai esam kristieši, vai nē. Mums ir kaut kādas lietas kā lēmumi, mēs pieņemam lēmumus, pēc tā var spriest, kas mēs esam, kas nē. Un tad mēs atvaram muti. Un tad ir jautājums, vai tas ir saskaņā ar to visu pārējo. Vai tad, kad mēs atvaram muti, nav kaut kāds cits vēstījums. Un Jēkabs, šīs ir tās lietas, par kurām Jēkabs šajā paragrāfā runā. Viena no lietām, kas man nodarbināja, domājot par šo rakstvietu, kāds īsti ir sakars mēlei, nu, ināri palabo man, ja man nav taisnība, bet tas nav muskulis vienkārši. Nu, palielam, tas gaisa gabals, kas kustās visu laiku. Kāds tam ir sakars ar manu garīgo dzīvi? Un es sāku iezināt, es sāku meklēt, ko īsti mēle dara vispār, ko viņi vispār var izdarīt. Un man ir grūti saprast, kur Jēkabs tur tik milzīgi to garīgo nozīmi redz, ka nu, tā ir tā lieta, kas par ko tagad jārunā un jācīnās. Un es paskatījos, ka pamatā, nu, droši vien ir daudz funkcijas mēlē, es to vienkārši pat iespējams neapjaušu, bet pāris lietas, kuras es tā saprotu, ir palīdz košļāt, norīt, palīdz sagaršot, un tā ir, nu, pamata elements, lai vispār veidot uz burtu skaņas attiecīgi vārdu, teikumu, valoda. Jo, ja nav mēli, var tikai ar balss saitēm zemāk, augstāk, bet neveidojās ne I, ne A, ne O. Un es pat pamēģināju mājās, jūs varat paši pamēģināt, ielikt kaut vai korķi mutē, kas ir apaļš, un uztaisīt O burcu, U vai kā. Un jūs vienkārši jūtīsiet, ka turot lūpas vienā statiski, tieši mēli ir tā, kas palīdz izveidot skaņas A, E, I un tā tālāk. Un man liekas, ok, miesā, es saprotu, mēlē ir milzīga nozīme, bet nu ne jau mēli pat izdomā tās lietas, ko man teikt, tas jau ir kaut kur drusku dziļāk. Taču mēli nav atsevišķs orgāns, nezinu, atdalīts no man prāta, no manas sirds. Un tas man izraisīja ļoti daudz jautājums, ka vai nu Jēkabs absolūti nezināja, kā ir cilvēks uzbūvēts, vai nu viņam bija īpaši dieva atklāsuma par šīm lietām. Nu, trešais variants ir īpaši skatījums uz tām lietām. Un man šķiet, ka tas ir tas, kas arī ir, ka viņš vienkārši skatās uz šīm it kā ārējām miesīgām lietām, it kā ļoti vienkāršām, kas tādam vienkāršam cilvēkam ir saprotams, un viņš piešķir daudz dziļāku nozīmi. Pirmā lieta, ko jūs redzat arī savās lapiņās, pirmais punkts ir tiesā izvērties visu, arī izteiktos vārdus. Un tagad droši vien var nopūsties gandrīz visi, kas nekad neko nemāca, ja tā var teikt, kas nav ne svētdienas skolotāji, ne, kā varētu teikt, Bībeles studijas vadītāji, ne mācītāji vai mācītāji aizvietotāji. Nu, vienmēr sakot, tiem visiem ir viegli dzīvi, jo Jēkabs uzrunā pirmā pantā tieši viņus. Viņš ir netopiet daudz par mācītājiem vai skolotājiem, precīzāk, zinādam, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Un es tiešām, es domāju, nu, gan jau, ka tas vārds tiesa droši vien ir kāds cits vārds, nu, nevar būt mūžīgā tiesa, nu, gan jau, ka tas ir kaut kas vieglāks. Ne, bet tomēr ir. Tā ir, viņš runā par to, ka tas ir kaut kas tik nopietnas, kas tiks izvērtēts. Un lasot tālāk, visi kopā, man pārņem šī sajūta, ka Jēkabam tiešām saskaņā, viņš iet patiesībā ļoti lielā mērā saskaņā ar to, ko Jēzus saka. Viens lietas ir, pēc kā, protams, izvērtēs, ir tas, kā tu esi dzīvojis. Un tas ir tas, kā parasti cilvēki arī uztver, ko Dievs vērtēs tiesas dienā. Bet Jēkabs arī paņem šo aspektu ļoti precīzi, viņš saka, pat tas, ko tu esi runājis, tiks izvērtēts. Jo vairāk runā, jo vairāk ko izvērtēt. Un man, cilvēkam, kam patīk runāt, jūs varat saprast, kāpēc šī šodien man ir iekšēji ļoti grūti runāt. Man absolūti ātri gribētos beigt, lai pēc tam man tiesā ir vieglāk, bet es gribu tikai iedot jums tādas pāris pamatlietas, kuras es redzu, ko Jēkabs cenšas pateikt šajā rakstvietā, lai mums Dieva vārds paliktu skaidrāks. Un Jēkabs saka tālāk, ka viņš apsrakst patiesībā, kas ir šī mēles daba, kas ir tas, kā viņš redz mēli. Kas ir tas, kas, kāpēc tas ir svarīgi runāt par to. Un viņš iesāk ar tādu ļoti vienkāršu apgalvojumu, viņš saka, mēs visi daudz un dažādos veidos klūpam. Un es zinu, ka neviens no jums tagad nejūtās kā izņēmums. Mēs tiešām visi klūpam dažādos veidos. Un Jēkabs tagad tā ir izņēmuma. Viņš saka, bet, ja kāds neklūp vārdos, tas ir pilnīgs. Zinot to, kā Jēkabs lieto vārdu pilnīgs vai vienots, viengabalains, viņš saka, tas ir kā Kristus. Jo viņš pirmā nodaļā runā par to. Mūsu mērķis ir būt kā Kristam, līdzīgiem kā Kristam, viengabalainam. Ka nav divas dažādi vēstījumi, tad, kad mēs atveram mūsu pēkšņi nāk kaut kas cits ārā. Un Jēkabs saka, ja kāds spēj savaldīt savu mēli, kontrolēt, pārvaldīt viņu, viņš ir pilnīgs. Un es varu tikai apskaust tos cilvēkus, kas ir pēc dabas klusi cilvēki, kas nerunā daudz. Jo, man liekas, viņi var mierīgi sēdēt un teikt, Andrej, nu tu ko, tev tik liela problēma. Nu, paklusē kādreiz vienkārši. Bet jūs pat iedomāties nevarat, kāda tā ir problēma skolotājiem vai tādiem, kas māca. Pa lielām īstenībā bieži vien tāpēc arī viņi kļūst par skolotājiem, viņiem patīk runāt. Un viņiem šķiet, es runāju, cilvēki klausās, tātad man ir ko teikt, tātad viņiem ir ko uzņemt. Un nu, kaut kā dabi skaizē tajā virzienā. Reti jūs atradīsiet skolotāju, kas runā maz. Tas neizslēdz, tāda ir, bet ir grūti šādiem cilvēkiem, kas ir skolotāji, kas māca, vienalga, vai tas ir vārds, ko skaidro, vai kāds lietas, ir grūti savaldīt sevi. Un viņš dod salīdzinājumu, kādā veidā viņš redz šīs divas lietas. Viņš saka, nu, iedomāsimies zirgi. Zirgs liels, neesam tāds fermers, nezinu daudz, bet es saprotu, filmās ir redzēts tas, ka pietiek tikai šeit ielikt tos laužiņus mutē un var zirgu vadīt kā vajag. Un viss augums kustās, kur vien vajag. Viņš saka, tas ir, ja tikai vat šito vietu jūs pārvaldīt, jūs visu sev pārvaldīt. Un man ir grūti noticēt, tam vienār tā var būt. No medicīnas ar laikam nevar to īsti izskaidrot, ja? Un tad viņš otru ilustrāciju salīdzinājumu, viņš saka, lielie kuģi, tur pat stipri vēji, kas pūš un nesā tos kuģis pa jūras virs, pietiek maz stūrīt. Un visu kuģis iet tajā virzienā, kur tas stūrmanis grib. Un viņš lieto tādu spēcīgu vārdu, kas latviski vispār nav iespējams iztulkot. Es arī daudz domāju. Virzienā, kuru mērķtiecīgi, ja tā var teikt, cīnās, jo tas stiprie vēji ir, ja, un ka tas kapteins cīnās, un viņš mērķtiecīgi, nē, es gribu tur. Un tas salīdzinājums mērķis ir parādīt to lielie vēji, liels kuģis smags, un pietiek mazas tur, lai tiktu tieši tur, kur grib kapteins. Tas ir tas, ko Jēkabs cenš ielikt tajā rakstotam, šeit, tas var būt vienalga, cik lielas lietas, bet pietiek ar vienu mazu lietu, kas kontrolē visu. Un ticiet vai nē, un man tas ir jautājums, vai mēlē ir tik liela nozīme? Vai tiešām mēle nosaka kādas lietas manā dzīvē, vai mēle var radīt man tik liels izmaiņas dzīvē? Vai tas, kā es runāju, var ienest tik liels izmaiņas dzīvē? Jūs droši vien būsiet redzējuši dažādas filmas, kur, nevienreiz vien tas ir vienkārši apspēlēts, ja? Kad cilvēks, piemēram, ir kluss vai tāds, viņam valoda ir grūta, un viņš nevar izteikties, un tad ir tās situācijas, ka viņš iztēlojās. Bet ja es būtu varējis izteikties, tad man viss tur mainītos. Un tad kādā reize viņš saņemās, izsakās, un jā, viņam pēkšņi arī ir aiziet savādākā virzienā, ja? Tāpēc, ka viņš drosmīgi. Un es domāju, citreiz laikam tie klusie cilvēki tā arī domā un sapņo, ka tas tā varētu būt. Un ziniet, no savas pieredzes es to varu apstiprināt. Kad es sāku strādāt, nezinu, man bija pārpa 20 gadu, kad es sāku tādās biznesa vidē strādāt. Un, es arī ļoti tādā pamata līmenī sāku darbu, tur man bija vienkārši, ja tā var teikt, izpildītāji uzdevums, man bija jāskatās reklāmas, jāizgriež, tīri tehniski. Nekas jārunā. Pilnīgi. Un mans vadītājs tā arī uzskatīja. Andrejs jau neuz ko vairāk nav spējīgs, kā tikai, griezt materiālu, salikt, iepakot un nosūtīt, ja tā ar te. Un tad bija kādas situācijas darbā, kur vienkārši, es nesaprotu, kā vadītājs var tāds lēmums pieņemt. Un es gāju un runāju ar vadītāju. Vienreiz, otreiz, un tā pāris gadu laikā gadījās vairākas reizes, kad es ar saviem vadītājiem biju runājis par kaut kādiem lēmumiem, ko viņi bija pieņēmuši. Tikai cenšoties saprast patiesībā viņus, ja? Un kad beigās bija tāda situācija, ka kādā pozīcijā atbrīvojās vieta, tad visi teica vienbalsīgam, Andrejam jāieņem tā vieta, viņam ir savs viedoklis. Jūs varat ticēt vai neticēt, citreiz vārdiem ir nozīme, kas var ietekmēt, kur tu gribi nokļūt. Es tagad nesaku, ka tā ir formula, kā es darbojās, bet es esmu piedzīvojis, ka tam var būt nozīme. Arī dzīves lēmumu vai dzīves tādas virziena līmenī. Un Jēkabs to mums cenšās tādos vienkāršos ilustrācijas veidos parādīt caur šo kuģi, caur šo zirgu, ka tā ir iespēja pārvaldīt visu. Un kāds no maniem vadītājiem reiz man teica tā, Andrej, ja tu proti būt pārdevējs, kas ir tikai runāt, tu vari patiesībā darīt jebko. Es nezinu, vai es viņam 100% piekrītu, bet bez runāšanas arī ir grūti dzīvē, droši vien biznesa sakārtot. Un Jēkabs tādā ziņā ļoti tā, ja tā var teikt, miesīgos vārdos izvēlās. Viņš nerunā par sirdi, viņš nerunā par prātu, kas mums ir pierasts. Jēzus bieži vien runāja par sirdi. Pāvils daudz runā par sirdsprātu, par prātu. Jēkabs kaut kā izklausās tāds parak vienkārši mēli. Un viņš nerunā tādā, it kā, kas nāk ārā, kā, kā rezultāts, kā vārdi, kā, kā, kā teikumi, viņš runā par mēlu. Un tad es domāju, kas ir tas, kāpēc viņš pieķēries ar šim, šim orgānam, šim jāsaka, sastāvdaļai manā ķermenī. Un man šķiet, ka viņš vienkārši cenšas parādīt, kas ir tā mēles daba. Un tad viņš, ja jūs skatāties līdz no 5. panta un 6. pantā viņš jau dod definīcijas, viņš saka, mēle ir kā uguns. Mēle ir netaisnības pasaule. Un šeit taisnība, netaisnība ir tieši tie vārdi, ko mēs sakam, tu esi taisnots vai netaisnots. Viņš saka, mēle ir netaisnības pasaule. Mēle ir ielikt starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu. Un pēdējais, ko viņš sastāv pantā, viņš saka, aizdedzina dzīves ritumu. Burtiski viņš saka, Jēkabs to redz tā, ka dzīve ir kā tāds ritens. Viņš saka, tev dzimšanas brīdī tiek piešķilts uguns tav, tavam dzīves ritenim. Un viņš dedzina un nodedzina. Un tā visu dzīvi. Kamēr tu esi dzīves, mēle ir dzīve. Un ar to viņš parāda to, ka nav brīdis, kurā tevī nav šis ļaunums. Viņš tiešām viņu redz kā ļaunumu. Izņemot, ja viņi tiek savaldīti vai pārvaldīti. Un šī savaldīšana, pārvaldīšana ir tieši tas, ko viņš redz kristiešu dzīvē. Pārvaldīt to, kas ir ļauns. Un iemesls, kāpēc arī viņš šeit piemiet, tā ir elus, pašas elus uguns aizdedzināt, varētu būt tā sasauksme ar to, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlijā. Viņš saka, jūs esat no vēlna, tas, ko viņš runā, ir meli. Tas ir vienīgais, kas ir tuvākais, ko varētu atrast, kāpēc Jēkabs runā par elli un tādām lietām saistībā ar mēli un elles ugunīm. Kad tas, ja tā var teikt, origins vai kur sākās viss ļaunums, tā ir elle. Ne jau tai muskulī ir tā vaina. Tikai Jēkabs to izmanto savādākiem vārdiem, viņš vienkārši parāda tas muskuls, kas tev valstās, viņš ir pārvaldāms. Mums citreiz, mēs sakam, nu, par sirdu un par sirdsprātu domājot, mums šķiet, lai no ko, bet to ir grūti kontrolēt. Mums citreiz šķiet, Jēzu, es saprotu, man vajag sirdī, nu, kad Jēzus runā par to, ka no sirds iziet ļaunas domas, iekārošana, viss, mums liek, tur no es absolūti esmu bezspēcīgs. Es neko tur nevaru izdarīt. Bet, kad Pāvils runā par sirdsprāta atjaunošanos, mums šeit mēs neko tur nevaram izdarīt. Vienīgi no Kristus žēlstības varam tikt pārveidot. Tas, ko Jēkabs lieto, viņš lieto orgānu, viņš saka, tu vari kontrolēt. Un viņa mērķis ir pateikt, te ir lietas, kas ir izaicinājums tavā dzīvē, kas ir ielikts tavā dzīvē, kas ir tevi ielikts kā pārbaudījums, kā tests, kā izaicinājums. Trenējies, tiecies pēc tās pilnības, kas ir Kristu. Un jūs droši vien būsiet pamanījuši jau Jēkabs vēstules visā garumā, ka Jēkabs mums neatlaiž, ja tā var teikt, grožus. Viņš cenšas, ko tu var darīt? Mums negribas citreiz domāt, ko mēs varam darīt, lai mēs pieaugtu Kristu, lai būtu līdzīgāk Kristum. Bet Jēkab vēstule ir pilna ar tām lietām, ko mēs varam darīt. Jūs atceraties to, ko Jēkabs runāja par, kā mēs skatāmies un vērtējam cilvēkus, bagāti, nabadzīgi, kā mēs izturamies pret viņiem. Jūs atceraties, kad viņš runāja par ticību un darbiem, viņš saka, ir darbi. Ticību tu var parādīt ar darbiem. Un šajā brīdī viņš saka, tas, kā tu runā, ir iespējams kontrolēt. Tas nav nekontrolējams process, kas nāk no tevis ārā. Bet tikai viņš saka, tas ir tas standards, nu, ja tā var teikt, tas ir tas, uz ko tiekties, ir pilnība viengabalainība. Ka viss ir viengabalains. Un tad, ja mēs redzam nākamos pantos, no 9. panta, viņš uz priekšu arī tālāk parāda šīs divas lietas, viņš saka, avots. Nu, nav iespējams no vienas avota būt salts, rūkts, sāļš, salts. Tāpat kā kokam nevar būt divi dažādi augļi. Un man bija tās jautājums, mums ir divas auses, mums ir divas acis, divas rokas, daudz kas ir pat divi, pat divas nāses mums ir, kaut ar viens deguns. Bet mūtu mums ir viena un mēlu mums ir viena. Un Jēkabs paņem tieši to, kas ir pa vienu. Un ja es vēl varētu savreizt, ok, es neklausīšos ar vienu ausu, ko man tur televīzijā stāst un tā tālāk, ja? Ko un kā kontrolēšu sev. Bet šodien tas ir viens tev. Un tev ir tikai viena lieta jākontrolē, kas ietekmēs kontrolēs vai ietekmēs tā rezultāts būs visā tavā dzīvē. Un to ir grūti noticēt, ka tas tā varētu būt, bet es tā pie sevis esmu padomājis un arī patestēju bišķiņu mazliet, kad es gatavojos. Piemēram, mājās Beāta kaut ko dara un man jau gribas komentēt. Tevī jau man tā jau saka, kad es šad un tad, nu, viens bērns tad jau nav grūti to vienu bērnu ganīt, ja, bet gribas visu laiku viņam arī kaut ko pateikt. Evī saka, es bišķi pa daudz saku, bet tad es tā pie sevis domāju, ok, es tieši gatavojos, tieši... Es varētu neteikt, nu, šausmīgi gribas pateikt, ko es redzu, atkal kaut kas nav kārtībā. Un tad es nesaku. Un tad es patiesībā tajā neteikšanā, tiem cilvēkiem, kas nerunā, jums ir grūti to saprast, bet man tajā neteikšanā, es vēl savu kosmosu apgriezu otrādi, es pārdomāju lietas, ko es, kā es būtu teicis, kāds būtu bijis rezultāts, un kad kārtējo reizi rezultāts būtu bijis tas pats, kas iepriekš. Un man bija jāsāk pārdomāt, kāpēc es teiktu, un ko man teiktu, un man vispār teikt. Un tas ir tādā ļoti vienkāršā lietā. Jēkabs, ja tam tulītās pēc šī 12. panta nākamais, 13. un līdz nodaļas beigām, un pēc tam 4. nodaļas sākums, nākošā reize, kad man tāda iespēja būs, es skatīšos nodaļas beigas un ceru, tas nodaļas sākuma kopā. Viņš runā par tām lietām, tad, kad ir nesaskaņas. Kad ir nesaskaņas? Tad, kad tev ir savas ambīcijas, kad saskarās tas, ko tu gribi, ar to, ko cits kāds grib. Tad, kad tev ir grūti, un tad cilvēkam, kam ir savs viedoklis, kam ir savas domas un kam ir viegli atvērt moti, ir tik nozīmīgi kontrolēt savu mēlu. Un tieši tajā brīdī ļoti svarīgi ir tas, kā parādīsies tas. Es esmu kristietis, es esmu cilvēks, kas māca citiem dievu vārdu, bet kas notiek tajā brīdī, kad man ir izaicinājums? Kas nāk ārā no manas mutes? Vai es esmu dusmīgs? Vai es runāju dusmās? Tik vienkāršas lietas. Un Jēkabs mums vienkārši atgādina to, ka ir kaut kas, ko mēs varam kontrolēt, kas var ietekmēt visu mūsu ikdienu saskarsmi. Tas pats pieminētais 18. februārs, runājot par to pašu vienu valodu, man ienāca tā doma prātā pirmīt. Nu, ir ļoti daudz, kas lasīts jau Facebookā un blogos un viss kaut kur parādās visādas domas par to diskusijas un sarunas un viedokļu apmaiņas. Un arī tur tas jautājums ir, vai kristietis ir tas, kurš ir ienes savu to nacionālo pārliecību vai vienkārši savu sašutumu un izgājuši savu vilšanos par to visu situāciju kā tādu. Vai kristietis ir tas, kurš saskaņā ar nākamiem pantiem tūlītās līdz nodaļas beigām, kurš saka, bet dievišķā gudrība ir tāda, kas nes mieru, saskaņa, mīlestība. Tās ir tās lietas, kuras mēs varam komunicēt. Mūsu dabā ir kontrolēt visu, Jākabs saka. Mēs kontrolējam kuģus, mēs kontrolējam zirgus. Tas ir tas, ko viņam bija aktuāli. Mēs šodien mašīnas, lidmašīnas. Viņš saka, mēs pat kontrolējam visu dzīvo radību. Viņu dabu. Mums gribas, lai tās govis ir tur, mēs viņus kontrolējam tur. Mēs uzliekam kaut vai pat elektriskos ganus. Mēs izdomājam, kā valdīt pār citu dabu. Šeit pat Jākabs saka, bet padomā, kā kontrolēt, kā vadīt šo mēles dabu. Šeit mēles daba visu laiku palikt, nu, nekad nebūt mierā. Viņa vienmēr kustēsies, vienmēr. Jautājums ir, kas nāk no tās ārā. Mēs zinām, kāds ir Kristus. Mēs zinām, ka viņš ir viengabalains. Ja varētu teikt, arī tā man doma ir, tā viena muta, viena mēle, viens saturs nāk ārā. Mēs zinām, ka viņš tāds ir. Mēs zinām, mums tādiem vajadzētu būt. Un es domāju, tā ir viena tāda lieta, kur mums, tiem, kam runāšana ir izaicinājums, tiem, kam mēles savaldīšana ir izaicinājums, tā ir tāda lieta, kur mums ir jānoliek Dievu priekšā. Kur mums ir jāsaka, kungs, tu man esi devis spēju valdīt par daudz dažādām lietām. Palīdz man valdīt, savaldīt savu mēlu. Lai tā dod vienu saturu ārā. Jo mums pašiem patīk no Dieva saņemt vienu saturu. Tas ir tas, kāds ir Dievs. Viņš ir viengabalains. Uzticams. Un mēs gribam to no viņa vienmēr no jaunu un no jaunu. Mēs pat svētdienās nākam uz dievkalpojumu ar to, ka mēs gribam saņemt vienu saturu. Mēs gribam to pašu iedrošinājumu vienmēr. Jautājums ir, vai tad, kad man ir iespēja runāt, lai Dievs var izmantot man šim viengablainam saturam, kas viņam ir ko dot caur man. Tāpēc, kad, kā Jēkabs saka, jūs paši to nespēj, tas nav cilvēka spēkos, neviens cilvēks to nespēj. Tādēļ ir tikai viena iespēja to lūgt, nolikt sevi zem Dievu. Un mēs arī šobrīd gribu aicināt jūs, vienkārši, ka mēs esam Dievu priekšā lūkšanā. Un tie, kas esiet savas mēles kontrolētāji, pārvaldītāji, es jūs aicinu, ka jūs lūdzat par mani un par daudziem citiem, kurus jūs zinat, kas nekontrolē mēlu. Jo ticiet vai ne, mums tiešām ir vajadzīgi šī viena satura no viena avota. Šis viens saturs. Lūksim Dievu. Tēvs, es tev pateicos, ka tu mūs nepārsteidz. Ar kaut kādām lietām tu mums dod zināt lietas. Tu negaidi tiesu dienu, lai pārsteigtu mūs ar to, ka tu vērtē mūsu valodu, ka tu vērtē, ko mēs esam pateikuši cilvēkiem, sāpinājuši vai nepārdomāts vārdus izteikuši. Ka tu mums šīs lietas atklāji ar savu vārdu. Pat tik vienkāršas lietas, sadzīviskas lietas. tu tās pacel tik nozīmīgā līmenī, ka tu saka, ka tu tās vērtēsi tiesas dienā. Ka katrs aizskārums, katrs sāpinājums, kur mēs izsakam cilvēkiem, tas tavā priekšā ir svarīgs. Svarīgs izvērtēšanai. Tēvs, un es tev gribu lūgt gan par sevi, gan par saviem brāļiem un māsām, ka mēs redzam un ieraugam tavā vārdā šo tevs uzlikto uzsvaru arī uz šo tik neredzamo ikdienā nepamanāmo mūsu lūdzeklu mēli, ka mēs nevis tāpēc, ka viņi ir vienkārši muskulis, bet kas veido skaņas, bet tāpēc, ka viņi tiešām ir saistīti ar mūsu sirdi, ar mūsu sirds domām no tā, kas nāk ārā. Es tev lūdzu, ka mēs mācamies, trenējam sevi neizrunāt tos lietas, kuras mēs padomājam, un ka mēs vienkārši pārbaudam tavu vārdu patiesību praksē un redzam, vai tam ir kāds lielāks vēl efekts un rezultāts nekā sākotnēji varbūt mums tas šķiet. Jo mums ir grūti zināt un saprast, kāpēc tu Jēkavam mēs iedevu šo redzējumu, bet mēs ticam, ka tas ir tavs prāts, ka mēs kontrolējam savu mēlu. Mums tiešām ir grūti kontrolēt savus sirds domas, savu sirdi, bet mēs zinām, ka mēs varam neizrunāt, mēs varam pieturēt mutu, mēs varam nepateikt vārdus. Un mēs lūdzam pēc tavas palīdzības, ka mēs pārbaudam tavu vārdu patiesību, ka mēs trenējamies un ka tu mums palīdzi. Jo tas, kāds tu mūs gribi redzēt, tu gribi mūs redzēt vienots, viengabalainus, pilnīgus, kas atspoguļojam tevi. Un es tev lūdzu, lai mums ir spēks šim izaicinājumam to pieņemt, pieaugt, pilnveidoties, ka mēs kļūstam vēl pilnīgāk, līdzīgāk tev. Tu lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.